Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet savus darba vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas 2023. gada 23. februāra ārkārtas sēdi. Tātad sākam skatīt sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem pastāvīgiem priekšlikumiem. Ārlietu komisija iesniegusi pastāvīgā priekšlikuma lēmumu projektu par Krievijas īstenotā agresijas kara pret Ukrainu gadadienu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Uzsākam izskatīt iesniegto lēmumu projektu. Tātad, kolēģi, darba kārtībā ir lēmumu projekts par Krievijas īstenotās agresijas pret Ukrainu gadadienu. Ārlietu komisijas vārdā Saeimas deputāts Juris Viļums.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Saeimas ārlietu komisija vienbalsīgi akceptē šo lēmumu projektu un piedāvā Saeimai izskatīšanai. Par Krievijas īstenotā agresijas kara pret Ukrainu gadadienu. Latvijas Republikas Saeima, ņemot vērā kopš 2014. gada un jo īpaši kopš 2022. gada 24. februāra Krievijas īstenotā pret Ukrainu vērstā, nelikumīgā, neprovocētā un nepamatotā agresijas kara rezultātus, iznīcību un ciešanas, Krievijas bruņoto spēku, neselektīvos uzbrukumus pilsētām un apdzīvotām vietām, daudzu tūkstošu Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavības un visā Ukrainas teritorijā pret civilās infrastruktūras objektiem vērstos terora aktus. Atsaucoties uz ANO statūtiem, 1948. gada 9. decembra konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to, 1949. gada 12. augusta 4. Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā un ANO ģenerālās asamblējas 2022. gada 2. marta rezolūciju agresija pret Ukrainu. Ņemot vērā iepriekšējos Saeimas paziņojumus un lēmumus par Ukrainu un Krieviju, jo īpaši 2022. gada 8. decembra paziņojumu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības, un 2022. gada 11. augusta paziņojumu par Krievijas mērtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai. Norādot, ka agresijas karš vai starptautiskos līgumos, starptautiskās vienošanās vai garantijas pārkāpjoša kara plānošana, gatavošana, iniciēšana vai īstenošana ir noziegums pret mieru. Atkārtoti pauš visstingrāko nosodījumu Krievijas īstenotajam agresijas karam pret Ukrainu, nelokāmu atbalstu Ukrainas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei, tās starptautiski atzītajās robežās un pieprasa, lai Krievija nekavējoties izbeidz visas militārās darbības Ukrainā, izved visus spēkus un militāro ekipējumu no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas bez jebkādiem nosacījumiem. Uzsver, ka Krievijas agresija pret Ukrainu neapstrīdami ir klaišs ANO statūtu pārkāpums, uz kuru starptautiskajai sabiedrībai jārēģē, lai pasargātu globālo drošību un vispār atzītos noteikumos balstītu starptautisko kārtību. Aicina Euroatlantisko kopienu un tās partnerus īstenot visaptverošu starptautisku Krievijas izolāciju, arī attiecībā uz dalību tās starptautiskajās organizācijās un struktūrās kā ANO drošības padome. Aicina nodrošināt pilnu atbildību par starptautisko tiesību pārkāpumiem un smagajiem noziegumiem, kuri skar visu starptautisko sabiedrību un kurus Krievija, tās sabiedrotie un Krievijas kontrolētie nelikumīgie veidojumi pastrādājuši agresijas karā pret Ukrainu. Tai skaitā izveidot ad hoc starptautisko tribunālu šo noziegumu izmeklēšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības. Uzskata, ka Krievijai sniegtais atbalsts un ieroču nodrošināšana agresijas kara īstenošanai Ukrainā un Ukrainas pilsoņu nogalināšanai ir pamats atzīt tādas valstis kā Baltkrievija un Irāna par līdzvainīgām starptautisko tiesību pārkāpumos, smagos starptautiska mēroga noziegumos un terora aktos, ko Krievija vērš pret Ukrainu. Latvijas Republikas Saeima uzskata Krievijas federāciju par šobrīd vislielāko apdraudējumu mieram un starptautiskajām tiesībām gan Eiropā, gan visā pasaulē. Atkārtoti uzsver savu nesatricināmu lēmumu neatzīt Ukrainas teritoriju aneksiju, tostarp Krimas pussalas aneksiju, kā arī savu nemainīgi stingro atbalstu dziļākai Ukrainas integrācijai Eiroatlantiskajā telpā. Mudina steidzami un būtiski pastiprināt politisko, ekonomisko, finansiālo, militāro, tehnisko un humāno palīdzību Ukrainai, lai tā spētu aizstāvēties pret Krievijas īstenoto agresijas karu un mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas valsts iestādes, graut valsts ekonomisko stabilitāti un iznīcināt kritisko enerģētikas, komunikācijas, ūdens apgādes un transporta infrastruktūru, kā arī izglītības, veselības un kultūras infrastruktūru. Iestājas par nepieciešamību Eiropas Savienības līmenī izstrādāt tādu tiesisko režīmu, kas ļautu Eiropas Savienības dalību valstīm izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atjaunošanai un kompensāciju piešķiršanai Krievijas agresijas upuriem. Latvijas Republikas Saeima apliecina solidaritāti ar Ukrainu un Ukraiņu tautu, kas negurstoši demonstrē apbrīnojamu drosmi un noturību pret nemitīgajiem draudiem un uzbrukumiem. Godina Ukrainas aizstāvis un iedzīvotājus par viņu drosmi un varonību. Piemin visus Krievijas agresijas upurus tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju un aizstāvi. Ārlietu komisijas vārdā aicinu apstiprināt šo lēmumu ar Saeimas balsojumu.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Krastiņš.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Gads. Viens gads. Tas ir daudz vai maz. Droši vien tas ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to skatāmies. Un kas ir tā mērauklī, ko mēram? Pilnīgi doši var apgalvot, ka gads kara Ukrainā ir ļoti daudz. Ļoti daudz sāpju zaudējumu, bezjēdzīgi izdzēsta dzīvības un sakropļotas dzīves. Un daudz visa kā vēl traģiska. Viens slāvu tauta savu Führeru Putinu sūtīt devās slepkot otru slāvu tautu. Uz sev vien saprotams vēsturiskas taisnības pamatiem. Jo Krievu pasaulē pašu dzimtenē ir par maz vietas. Putina Krievu pasauli, kas balstīta uz nelietību, korupciju un daudz meliem, uzskata, ka viņam šāda rīcība ir tiesības. Ielūkojoties Wikipēdijā var atrast, ka 1933. Gadā viens no trešā reika izveidotājiem Pauls Jozefs Gebels perfekti izdomāja un realizēja lielo melu taktiku propagandas darbībā. Tā balstījās uz uzskatu, ka pietiekam daudz reižu atkārtojot melus un sagrozot informāciju plašām tautas masām, ir iespējams iestāstīt, ka tā ir patiesība. Šī gada sākumā bija iespēja Saeimas delegācijas sastāvā viesoties Ukrainā. Pabūt tajās vietās, par kur traģēdijām pirms tam bija iespēja sekot līdz masu mēdījos. Bruģanka, Buča, Irpiņa un daudz citas vietas, kas nes sevī liecības par neiedomājumu, nelietību un noziegumiem, kas apzināti, pastrādāti pret neapbruņotiem, mierīgiem iedzīvotājiem. Izmanto iespēju runāt ne tikai ar Ukraiņas amatpersonām, bet arī uz ielas ar pilsētu un ciematu iedzīvotājiem. Viņa liecības ir šokējošas. Būs jāpaied paudzēm, lai šīs rētas apdzītu un naids noplaktu. Tad līdz tam ir jānotiek uzvarai ar absolūti visu Krievijas okupēto teritoriju atbrīvošanu un starptautisko tribunālu. Vizītes laikā Ukrainā dzirdēja daudz pateicības vārdu par mūsu valsts lielu atbalstu jau no pirmajām kara stundām. Bija patīkami dzirdēt, ka Latvijas piegādātās Stinger raķešu sistēmas ir bijuši ļoti nozīmīgs atbalsts tieši pirmajās kara dienās, kad izšķīrās vai okupantu plāni par Zibenska arī izdosies, vai tomēr ne. Par prieku visai civilizētai pasaulē šī ieroča kopā ar Ukrainas pašaizdarbības spēkiem bija labs tandējums. Nu ir pagājis vesels gads, kad katru dienu sekojam līdz notikumiem, priecājamies par uzvarām un skumstam par bojā gājušiem. Šis gads ir mainījis daudzu valstu ārpolitiku un ierasto lietu kārtību. Un ir absolūti skaidrs, ka pasaule vairs nekad nebūs tāda kā pirms šī gada. Nebūs. Un arī nevajag. Bija pēdējais laiks ieraudzīt Krievu pasaules patiesības bez grīma un pūdera. Mēs labi apzināmies, ka frontes līnija Ukrainā ir arī mūsu frontes līnija. Tādēļ būsim vienoti savas valsts iekšējās un ārējās drošības pilnveidošanā un arī atbalstā Ukrainā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Hosamam Abumerim.
Labrīt, kolēgi! Zināt ko? Putin mēģināja kopā ar Krieviju, lai mainītu šī karoga krāsa. Viņš grib mainīt debesis tā zila krāsā uz melno krāsu, jo ir dūmi, bombardē katru dienu daudz pilsētas, un mēs redzam, ka viņš cenšas mainīt krāsa augšā, lai kļūst par melnu, un apakšā, lai kļūst par sārkanu, asinis. Mēs gribam viņu atbildēt un pateikt, ka Ukrainas tautā ir kā saules pukas sēklas, viņa ir zeme, un vienalga, ko viņš darīs, un vienalga, ar ko viņš bombardē, un kādu ieroču viņš lieto, viņš nekad nevar ņemt ārā sēklas no sava zeme. Un Ukraina tautā vienmēr bija, ir un būs savā zeme. Es vairāk nekā 30 gadi atpakaļ dzīvoju valsti, kur bija pilsons karš. Un es saprotu, ko nozīmē karš. Visticamāk lielākā daļa no jums, jūs lasiet par karu otrē pasaules karš. Vai kāds varbūt bija armija, un nezinu, varbūt Afganistāna padomu savienības laikā. Bet es zinu, ko nozīmē karš, ko nozīmē bombardēšana. Es zinu, ko nozīmē asins. Un es saprotu Ukrainas tautas katru mirklīti. Un kāpēc es pēdējos daži mēneši vairs neskatos, nevaru iedomāties un skatīt televīziju, kas notika. Es neredzu nekādu iemesls, kā ja Putin, ja Krievijas agresori, Krievijas armija, gribēja no sākuma, kad viņi uzbruk Ukraina apmēram gadu atpakaļ, viņš sāka, ka viņš grib aizstāvēt savas tautieši, Krievi valodīgi, kas dzīvo Ukrainā, un pirmais, ko viņš darīja, sāk nogalināt un iznīcināt konkrēti šī cilvēka pie robeža tur. Šīs neapvarama kolēgi, simti tūkstoši cilvēki nomiruši Ukrainā. Un man liekas, katram no mums šodien šajā zāli un Latvijā un Eiropā saprot, ka mums ir jādara visu, katram individuāli, cik mēs varam. Viens var palīdzēt ar naudu, otrs var palīdzēt ar mašīnu, trešais ar drēbēm, ceturtais ar lūkšanas dievu, piektais ar mīlestību, bet mēs esam kopā ar viņiem un mēs arī būsim, kamēr Ukraina uzvarēs. Ja Ukraina uzvarēs, mēs visi uzvarēsim. Slāva Ukraina!
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltumam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, augsti godātie deputāti, cienītās deputātas, dāmas un kungi. Grūti aptvert, ka jau gadu Ukrainā turpinās šis neprātīgais karš, kurā tiek postīta miermīlīga zeme un ikdienu iet bojā gan karavīri, gan civili iedzīvotāji. Tāpat kā toreiz pirms gada bija grūti noticēt, ka mūsdienās vispār kaut kas tāds ir iespējams. Un tomēr tā ir patiesība. Karš turpinās, neraugoties uz Krievijas starptautisko izolāciju un rietumvalstu puses, neraugoties uz nepārprotamu nosodījumu un arvien stingrākām sankcijām. Sliktā ziņa ir tā, ka Putina režīms šo karu spēs turpināt vēl ilgi. Arī šādos apstākļos viņam pietiks gan materiālo resursu, gan cilvēku, ko sūtīt nomirt kaujas laukā. Arī rietumu ieroču piegādes var tikai izlīdzināt spēku samērus, bet nespēj šo karu izbeigt. Īstenībā šodien neviens nezin, kā tas beigsies. Pat no Putina viedokļa šis karš ir kļuvis bezjēdzīgs. Priekš kam viņam izpostīta zeme ar naidīgi noskaņotiem iedzīvotājiem, kuri nekad nespēs piedot šīs zvērības. Bet arī atpakaļ ceļa nav. Putins nevar ne uzvarēt, ne arī atkāpties un atzīt zaudējumu. Strupceļš, apkaunojums un bezizēja. Šajā situācijā, kad neviens nezin, ka karš beigsies, ļoti svarīgs ir katrs atbalsts, ko Latvijas sniedz Ukrainas iedzīvotājiem. Svarīgs būs arī atbalsts pēc kara beigām, lai palīdzētu Ukraiņiem atjaunot izpostīto zemi. Bet sniedzot atbalstu Ukrainai mums pašiem priekš sevis ir jāapzinās, ka tā ir Putina režīma īstenota agresija. Atbalstot Ukrainu, mēs nedrīkstam iekrist galējībās, vēršoties pret visu, kas jebkad ir nācis no Krievijas. Atcerēsimies, pēc otrā pasaules kara vācu valoda netika izņemta no skolu programmām, vācu rakstnieku un filozofu grāmatas no bibliotekām un mūziķi turpinā izpildīt vācu komponistu darbus. Bet šeit neliela atkāpe. Pēc otrā pasaules kara Nirembergas procesā bija skaidri un gaiši pateikts pašā sākumā par to, ka pie tā hitleriskā režīma vainīga bija arī Vācijas tauta. Nenoliedzot pilnīgi visu krievisko, mēs ne tikai apzogam pašas sevi, mēs tādā veidā palīdzam Putina režīmu propagandistiem apstiprināt, ka rietumi patiešām karo pret krieviem kā pret kultūru. Īpaši uzmanīgiem mums būtu jābūt iekšpolitikā, lai nekristu galējībās un lieku reizi neradītu plaisu Latvijas sabiedrībā. Būsim godīgi, Latvijas krievi savā mentalitātē jau sen ir daudz tuvāk latviešiem nekā Krievijas krieviem. Faktiski viņi jau ir krievi izcelsmes latvieši, un arī paši Krievijā viņus uzskata par baltiešiem. Tie nedaudzie, kuriem simpatizē Putina režīms, pārsvarā jau sen ir aizbraukuši vai tūlīt aizbrauks. Kā šeit viņus nepieņem un uzskata par slēptiem ienaidniekiem, tad attieksme šiem cilvēkiem vienkārši neatstās iespējas un iegrūdīs Putina propagandas apskāvienos. Mums ir jābūt tālredzīgi gudriem un jādomā valstiski. Latvija pirmajā vietā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, pavisam nesen bija iespēja izlasīt Sargs LV publikāciju ar nosaukumu, cik smagus noziegumus pret ukraiņu bērniem vērsuši okupanti un kāds ir to iemesls. Tiešām iesaku atvērt šo publikāciju. Es domāju, ka neviens saprātīga būtne nevarēs šo publikāciju izlasīt ar mierīgām emocijām. Par tiem noziegumiem, kurus Krievijas armija pastrādā Ukrainā pret bērniem, pret sievietēm. Un sāpīgākais tajā visā ir šis apstākļus, ka mēs ļoti labi saprotam, ka tas tiešām notiek realitātē, ka to ir pieredzējusi arī mūsu tauta no šī paša okupanta rokām. Netik sen kolēģis Edviņš Nore Saimā bija citējis fragmentus no sarkanās armijas zvērībām Latvijā pēc otrā pasaules kara noslēguma, kuras viens pret vienu sakrīt ar to, kas ir redzams šajos ziņojumos no Ukrainas. Es tiešām domāju, ka to neviena saprātīga būtne nevar bez emocijām uztvert. Rietumu pasaulē ir daudzas organizācijas, kas gadu gadiem ir centušās pamācīt tos, ko viņi uzskata par bijušo padomu savienību. Par to, kā dzīvot, kā ievērot cilvēku tiesības, par to, ko ir labi teikt, ko ir slikti teikt, par to, kā mums būtu jātiecās pret vidi, dzīvo dabu un daudziem citām morālām kategorijām. Tajā brīdī, kad Eiropā notiek bezprecedenta noziegumi pret cilvēktiesībām, kad notiek masu genocīds, kad notiek dzīvās dabas izpostīšana, tad daudzi no šiem ekspertiem kaut kur pēkšņi fokusējās citos virzienos, sāk kritizēt Latviju par to, ka mēs ne tā savu robežu sargājam, sāk kritizēt Ukrainu, ka viņi ne tā aizstāv savu zemi, ka viņi nenoliek ieročus, ka neļauj okupantam ienākt pie sevis mājās. Mēs redzam pilnīgi greizu pasaules uzskatu. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam viena no tām nedaudzajām valstīm, kuri vienmēr ir zinājuši patiesību par Krievijas impēriju. Mēs esam viena no nedaudzajām valstīm, kas var pamācīt Eiropas valstis, kuras jau sen ir aizmirsušas tās vērtības, par kurām viņi ir stāvējuši, ka arī par šīm vērtībām ir jābalstās arī uz reāliem darbiem, lai tās nosargātu. Sākoties karam, daudzi mēģināja pagriezt šo naratīvu, ka tas ir Putina karš pret Ukrainu, bet ne jau viens pats Putins ved šo karu. Tie ir simti, tūkstoši Krievijas pilsoņi, kuri veic šos noziegumus. Tie ir daudzi miljoni, kas Krievijā atbalsta šos noziegumus. Es uzskatu, ka izeja no šī un turpmākiem kariem var būt tikai viena, ja Krievija piemeklē Trešā Reiha liktenis. Krievijas imperiālismam ir jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja vācieši pēc Otrā pasaules kara. Šai valstī ir jābūt sagrautai pēc šī kara. Šai tautai ir jāsaprot, ka tas nav pieņemami slepkavot, spīdzināt dzīvus cilvēkus, nemaz nerunājot par dzīvniekiem. Šai tautai ir jāsaprot, ka nav pieņemami 21. Gadsimtā runāt un arī praktizēt dzīvē veselu pilsētu iznīcināšanu un veselu tautu slepkavošanu. Es tiešām izrādu visdziļāko cieņu ukraiņu tautai par to, ka ir gadu spējusi noturēties cīņā pret agresoru, bet mums arī visiem ir jāsaprot, ka tā cena ir milzīga. Tās ir ļoti daudzas zaudētas dzīvības, sagrautas ģimenes, sāpes un ciešanas, ko ukraiņu tauta šobrīd piedzīvo. Mūsu atbalstam, un ar to es domāju, viss civilizētās rietumu pasaules atbalstam ir jābūt vēl intensīvākam, lai Ukraina sagrautu ļaunumu impēriju. Un to arī es novēlu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Armandam Krauzim.
Augstgadātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šodien vai šajās dienās ir gada diena kopš šī nežēlīgā iebrukuma Ukrainā, kad Krievija pārgāja Ukrainas robežu. Bet atcerēsimies, ka karš Ukrainā notiek jau no 2014. Gada. Tikai toreiz ne visas pasaules valstis drosmīgi to sauc par karu, ne visas pasaules valstis, kas šobrīd iestājās un atbalsta Ukrainu, vēlējās tieši pateikt, kas notiek Ukrainā. Latvijas, ar citu, visu šitos gadus ir atgādinājusi, mums ir bijuši arī dažādi dokumenti, kur mēs esam gan par Krimas aneksiju runājuši, gan par situāciju Donbasā. Un ja pārējā pasaule būtu ieklausījusies vairāk Latvijā, Baltijas valstīs, tajās valstīs, kas ir tuvāk Ukrainai un kas izprot, tad iespējams tāda situācija nebūtu. jo manā uztverē te ir runa par Krievijas impēriju, jāsauc vārdos, kā tas ir, un par Putina režīmu vēlmi atjaunot Krievijas impēriju. Tā nebūs Padomju Savienība, tā vairs nebūs caristiskā Krievija, bet visus šos daudz simts gadus ir gājis cauri šis imperialisms. Un no tā, man liekas, nevar atbrīvoties ne šis režīms, kurš faktiski šobrīd ir fašistisks režīms, ne arī viena liela daļa Krievu tautas. Un mēs to saprotam labi. Jūs pieminējāt dažus faktus par otro pasaules karu. Es zinu, ko stāstīja mans vecais tēvs, kurš bija armijas, Latvijas armijas virsnieks, ko stāstīja mani senši, kas vēl bija dzīvi tad, kad es biju mazs par to, kā Krievi ienāca Latvijā 40. Gadā, kas notika otrā pasaules karā, un tas pilnīgi piekrīt. Tā bilde, kas bija toreiz, ir praktiski tāda pati, kā šobrīd ir Ukrainā. Tikpat nežēlīga, tikpat brutāla, un tāpēc mums jāatcerās, ka Ukraiņi, Ukrainas tauta šobrīd cīnās ne tikai par savu neatkarību, bet par to, lai nesabradātu šo Ukrainas karogu ar kājām Krievu okupanti, bet arī lai nesabradātu Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Somijas, visi kaimiņu valsts, kas ir, tai skaitā arī uz dienvidiem, jo Krievi šobrīd un Putins vēlās atjaunot Krievijas impēriju. Tāpēc paldies visiem, atbalstīsim Ukrainu, slava Ukrainai!
Vārds Saeimas deputātam Andrim Sprūdam.
Augstī godātājs Saeimas priekšstādātāja kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, jā, ir pagājis gads, kopš Ukraina cīnās par savu brīvību un cīnās pret verdzību. Un, protams, ka šis paziņojums ir solidaritātes izrādīšana. Vakar mēs šeit kopīgi nodziedājām Ukrainas himnu. Rītdien mēs iesim pie brīvības pieminekaļa. Un šodien mēs nākam ar šo paziņojumu, kas ir solidaritātes izrādīšana, ko Ukraiņi novērtē. Esot Ukrainā pirms mēneša, tas tika atgādināts un teikts, ka katrs šāds solis tiek ļoti augsts vērtēts, ka Ukrainā skatās un novērtē to, kā arī par Ukraiņiem atcerās, par Ukraiņiem iestājās, un šī solidaritāte ir ļoti svarīga. Šis paziņojums ir arī atgādinājums tam, ka mēs dzīvojam trauslā pasaulē. Atgādinājums tam, ka normās bāzētā pasaules kārtība saskarās ar daudziem izaicinājumiem. Ar šo aizvainojumu ģeopolitiku, ar valstīm, lielvalstīm, kas ir gatavas faktiski atgriezties 19. Gadsimta loģikā, kurā spēks izšķir visu. Un Krievijā, kā ir šis teiciens, var mainīties visu gadu ietvarā, bet nekas nemainās gadsimta ietvarā. Protams, šis kaimiņš, kas mums ir blakus, vienmēr radīs izaicinājumus, ar to mums ir jārēķinās. Šis paziņojums ir atgādinājums mums pašiem par to, ka mums ir jāiestājās par mūsu iekšējo un ārējo drošību. Šis paziņojums ir arī motivācija tam, ka mums ir jādarbojās kopīgi. Latvija, protams, dara savus mājasdarbus gan iekšēji, gan arī starptautiski, bet skaidrs, ka Ukraina panāks uzvar tikai kopā ar tām valstīm, tiem partneriem, kas iestājās par vērtībām, par brīvības vērtībām, pretverdzības vērtībām. Tas ir atgādinājums un motivācija tam, ka ir jāiztiesā kara noziedznieki. Ukrainā ir aizgājuši bojā aptuveni 500 bērnu kopš kara sākuma. Katra bērna nāve ir traģēdija. Katra cilvēka nāve ir traģēdija. To mēs redzam Eiropā 21. Gadsimtā. Un, protams, ka līdz ar to šeit ir jāmotivē, lai tikt izveidot mehānismu vispirms ar Eiropas Savienības palīdzību, lai šie kara noziegumi tikt iztiesāti. Ir jāizveido mehānismu, lai Eiropas Savienība izmantot iesaldētos aktīvus, jo Krievija un oligarkiem ir jāmaksā par to, ka tas, kas tiek nodarīts Ukrainā, par visiem šiem zaudējumiem, par cilvēku traģēdijām, kuras nevar, par kurām nevar samaksāt, bet vismaz var samaksāt par Ukrainas ekonomikas un dzīves atjaunošanu. Un, protams, ka mums ir jāaizstājās par to, ka Ukraina cīnās par mūsu vērtībām, līdz ar to Eiroatlantiskā integrācija ir pilnīgi dabisks nākošais solis, kas Ukrainai būtu jāspēr ar mūsu palīdzību. Tā kā Eiroatlantiskā integrācija, kurai mēs esam gājuši savu nenoliedzami, ir tas, pie kā mums būtu jānonāk ar šīs te brīvības cīņas rezultātā. Tā kā kopumā paziņojums un mūsu atbalsts un Ukrainas cīņa ir, kā zināms, lakmus papīrs mums pašiem, mūsu spējai aizstāvēt brīvības vērtības, aizstāvēt kopīgi pārliecināt mūsu Eiropas sabiedrotos. Un šis paziņojums, protams, tikai ir mazs solis šajā virzienā, bet nenoliedzam arī nozīmīgs solis. Paldies visiem!
Vārds Saeimas deputātei Zandē, Kalniņiem, Lukaševičai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Šī gada laikā mēs esam pieredzējuši neiedomājumu brutalitāti un teroru tepat pie mūsu mājas sliekšņa. Mēs esam bijuši liecinieki, ka Ukraiņi ir spiest piedzīvot neiedomājumas lietas. Vecāki ir apglabājuši bērnus savām acīm un uz savas miesas pieredzējuši vardarbību. ANO apkopotie dati arī atspoguļo šo teroru. 8000 civiliedzīvotāji ir gājuši jau bojā, un 13000 ir ievainoti. Gada laikā civiliedzīvotāju upuru skaits tātad ir pārsniedzis jau 21000. Papildus lielajam upuru skaitam mēs saskamies ar vēl vienu ļaunumu seju, kas cenšas salauzt Ukraiņu garu. Izšķirot ģimenes. Eiropas raidorganizācijas savienības ziņojums rāda, ka vismaz 14000 bērnu no Ukrainas ir izvesti uz Krieviju un nodoti piespiedu adopcijai vai ievietoti Krievijas bērnu namos. Un es domāju, nevienam nav ilūzijas par šo bērnu situāciju un likteni, tiekot pāraudzinātiem padomijas stila iestādēs. Tas, ar ko viņi saskars, arī un noteikti ir šausminoši. Un līdz ar katras nākamās izpostietās pilsētas atbrīvošanu atklājas arvien vairāk Krievijas karavīru nežēlības. Tas skarbi atspoguļojas jau atklāto masu kapu skaitā. Izjumā, Bučā, Slovjanskā, bet patiesā masu kapu un smidzināšanas nometņu esamības aplēses šobrīd mums pilnā apmērā nav aptverams. Atskatoties uz šo stindzinošo gadu, ir jāatzīst, ka esam spējuši mobilizēties un panākt vēl pirms gada grūti iedomājumas lietas. Latvijas sabiedrības nenogurstošais atbalsts Ukrainas tautai parāda, ka mēs spējam būt vienoti, iestājoties par cilvēkiem, par dzīvībām un par vērtībām. Un arī iekšējuši mēs simboliski esam pielikuši kādu būtisku punktu. Punktu Krievijas mākslīgi uzturētajam mītam un māņiem par tā sauktajiem padomi atbrīvotājiem. Jo latviešu nācijai otrais pasaules karš nebeidzās 9. maijā, bet gan 50 gadus vēlāk. Un šis ir brīdis, kad visai Latvijas sabiedrībai ir nepieciešams to saprast un izprast. Un šis gads ir ļāvis arī mums tikt labāk sadzirdētiem starptautiski šai jautājumā. Arī pirms divām dienām šeit Rīgā tiekoties ar Ukrainas Radas vicespīkeri, viņa uzsvēra, ka tikko apmeklētajā Latvijas okupācijas muzejā aprakstītā un attēlotā vēsture ir Ukrainas šodien. Šodien Ukrainā notiek tāda izrēķināšanās. Un te nav vietas interpretācijai. Kolēģi, starptautiski Latvija, kopā ar Igauniju ir līders atbalsts sniegšanā Ukrainai gan finansiāli, gan politiski, gan arī sabiedrības līmenī. Bet Ukraina nevarēs uzvarēt bez spēcīga visu mūsu partneru atbalsta. Ukrainai ir nepieciešams arī plašs starptautisks atbalsts. Un mēs nedrīkstam nogurt. Pat tiešām mēs nedrīkstam nogurt. Mēs nedrīkstam ne mirkli mazināt mūsu darba intensitāti, lai uzsvērtu, atkārtotu un skaidrotu, kāpēc ir jāsniedz atbalsts Ukrainai. Pat tad, kad pašiem šķiet, ka tas ir tik daudz reižu jau teikts. Mēs esam spējuši šī gada laikā pārliecināt daudzus. Esam kopā ar Ukrainu un mūsu tuvākajiem partneriem gudri un mērķiecīgi strādājuši. Tomēr vēl ne visi ir sapratuši vai vēlējušies skaidri redzēt, kurš ir agresors un kurš ir savas valsts aizstāvis. Jebkuras izredzes Krievijai kaut ko iegūt, sakamt, sagrābt kādu gabaliņu Ukrainas zemes, dod spēku Krievijas ļaunuma impērijai un tās agresijai. Tādēļ maksimāli skaidra un nepārprotama starptautiskā sabiedrības absolūta vairākuma nostāja, ka agresija pret suverēnu valsti ir un paliek nepiedodams smagākais starptautiskais noziegums, mazinās ļaunas ilūzijas Kremlim, ka šajā karā var kaut ko iegūt un ka pēc šī kara varētu palikt nesodīti. Tāpat kā Krievijai tas izdevās pēc otrā pasaules kara. Jūs varētu jautāt, vai šāda nostāja nav pašsaprotama? Nē, diemžēl vēl nav. Vakar publicētie Eiropas ārlietu padomes pētījuma dati liecina, ka Eiropa un Amerika ir vienasprātis par sniegto atbalstu Ukrainai un Ukrainas iedzīvotājiem. Tāpat arī mūsu sabiedrībās valda skaidra sapratne, ka Krievija ir drauds noteikumos balstītajai starptautiskai kārtībai. Bet pretstatā, piemēram, vairākums Ķīnas un Indijas iedzīvotāji atbalsta ātru kara pabeigšanu, arī pat tad, ja Ukrainai ir jāzaudē daļa savas valsts teritorijas. Šo valstu iedzīvotāju un vēl dažu valstu vairākumu iedzīvotāju uzskata, ka rietumu atbalstā Ukrainai primāri ir saskatāmas rietumu valstu intereses, nevis iestāšanās par būtiskākajām pamatvērtībām un principu aizsardzību. Globāli šis ir tas brīdis, kad Latvijai ir jāturpina aktīvi iesaistīties patiesības aizstāvēšanā un jāpalīdz veidot izpratni arī ārpus Eiropas kontinenta. Šī nekad nav bijusi tikai Krievijas cīņa ar Ukrainu. Šis vienlaikus arī ir karš starp pretējiem pasaules uzskatiem. Par vērtībās un noteikumos vai brutālā spēkā balstītu pasaules kārtību. Fiziski un ar ieročiem rokās savā zemē par savu brīvību un ticību cīnās Ukraiņu tauta. Taču ar savām domām, darbiem, humāno palīdzību, finansiālo atbalstu un militāro ekipējumu savu ārtavu sniedzam mēs visi. Kremlis paļaujas, ka šajā izturības un pārliecības kaujā izturēs ilgāk. Taču mēs nenogursim un atbalstīsim Ukrainu tik ilgi un tik daudz, cik būs nepieciešams. Kolēģi, Krievijas vara ir novilkusi vienādības zīmi starp Krievijas armijas virsniekiem un kriminālu noziedzniekiem, kas jau bija nonākuši cietumos. Esmu pārliecināta, ka pienāks stunda, kad visi Krievijas sūtītie okupanti, gan virsnieki, gan cietumnieki, krimināli noziedznieki, kas tagad jau kļuvuši par kara noziedzniekiem, un visu pirms Krievijas augstākās amatpersonas kopīgi izcietīs starptautiskā tribunāla piemērotu bargāko sodu. Lai tas notiktu, arī mums ir savs darbs jāiegulda starptautiskā ad hoc tribunāla izveidē, kurā Krievijas augstākās amatpersonas tiktu sauktas pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem agresijas noziegumiem. Pērnā gada martā 141 valsts nobalsoja par ANO ģenerālās asamblejas rezolūciju agresiju pret Ukrainu. 3 balsoja pret, 35 atturējās, bet 12 nepiedalījās balsojumā. Un mums ir mērķiecīgi jāstrādā, lai saglabātu šo 141 balsi, kā arī jāstrādā ar tām valstīm, kas atturējās vai nepiedalījās balsojumā. Jo, lai izveidotu šādu ad hoc starptautisku tribunālu, ir vajadzīgs milzīgs atbalsts ANO ģenerālajā asamblejā. Bet, diemžēl, laikam ejot nevis neapšaubāmi vairāk valstu pārstāv ierauga šo pašsaprotamo patiesību, bet pieauga arī vēlmes ātrāk atgriezties pie ierastās ekonomiskās sadarbības ar Krieviju. Šīs dienas otrā pusē ANO ģenerālā asamblejā ir paredzēts balsojums par rezolūciju principi visaptverošam, taisnīgam un ilgstošam mieram Ukrainā. Un tas būs arī kā liecība par balsu sadalījumu. 2022. gads pasaules vēsturē ir iezīmēts, kā sākums līdz šim lielākamajam pārbaudījumam pēc otrā pasaules kara iedibinātajai starptautiskajai kārtībai. Vai mēs kopā ar mūsu rietumu sabiedrotajiem spēsim nosargāt demokrātijas pamatprincipus un vērtības, ir atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem. No tā darba, ko mēs kopā ar sabiedrotajiem spēsim paveikt. Un jā, Eiropas Savienība vairs nav iedomājama, brīva, vienota un mieru baudoša bez Ukrainas kā tās dalībvalsts. Tādēļ kopā ar mūsu tuvākajiem partneriem šeit, mūsu kaimiņu valstīm Baltijas reģionā, mums ir jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk izpildītu visus nepieciešamos kritērijus un tiktu uzņemta Eiropas Savienības saimē. Šis ir izšķirošs laiks Ukrainai, Eiropai un visai pasaulē. Tādēļ atbalstīsim Ukrainu, līdz izplēnēs mūsu naidnieki kā rasa saulē. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Saeimas priekšsēdētāj, prezidij, cienītie deputāti, dāmas un kungi. Gads, gadu atpakaļ manī kaut kas salūza. Manī novilkās tāda sarkana līnija. Man liekas, arī visos mūsu. Kļuva vienkāršāk un vieglāk kļuva lietas baltas un melnas bez nokrāsām. Un šī jautājumā nevar būt nokrās. Vai nu balts, vai nu melnas. Bet tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam katrs no mums šeit, mēs aprodam jau ar šo domu. Mēs esam pieraduši celties ar ziņām, nu kā tad Ukraiņiem gāja vakar. Mēs, un īpaši mēs, nedrīkstam nogurt un nedrīkstam pierast. Un tas ir tas galvenais šī gada, gads jau riņķī, mēs nevaram pierast pie šīm lietām. Mums ir jāatgādina, ka šis pieradums nedrīkst iezakties mūsos un arī pārējās tautās mums apkārt. Rītdien apratēs tieši gads, kopš Krievija uzsāka pilna mēroga, brutālu, noziedzīgu agresiju pret Ukrainu un tās tautu. Krievija iebruka Ukrainā ar zvērībām, izvarošanām, spīdzināšanām, ar apzinātu civiliedzīvotāju un civilās infrastruktūras iznīcināšanu, ar civiliedzīvotāju, ar bērnu deportācijām. Krievija īstenoja sev labi zinām stratēģiju, ko esam pieredzējuši mēs, Latvijā ienākot padomju okupācijas spēkiem, ko pieredzējuši arī citas tautas, kur vien padomju vai krievu karaspēks ir spēris savu kāju zāba. Aizvadītā gada laikā Krievija censties salauzt Ukrainas tautu. Tās spēju pretoties. Aizvadītā gada laikā Krievija censties sašķelt arī mūs, Ukrainas sabiedrotos, sēt mūsos šaubas. Ukrainas gars un spēks ir nesalaužams. Mūsu atbalsts ir nelokāms. Krievijas agresija pret Ukrainu sākās pirms 9 gadiem, nevis pirms gadiem. Taču aizvadītais gads Ukrainai ir bijis īpaši nežēlīgs. Mums visiem ir vēlme, iespējami drīz piedzīvot Krievijas agresijas sagraušanu. Ukrainas pilnīgu uzvaru pār agresoru. Taču Ukrainai uzvara nepieciešama pacietība. Mums visiem jāapzinās un jābūt gataviem, ka šis karš var nebeigties tik ātri, kā gribētos. Un tas, diemžēl, prasīs vēl daudzus upurus. Un ļoti iespējams, ka šī kara smagākās cīņas Ukraiņiem vēl īstenībā ir tikai priekšā. Vienlaikus mums jāapzinās savs spēks un spēj sniegt atbalstu. Gan praktiski, sniedzot militāru, humānu, ekonomisku atbalstu, gan vienlaicīgi svarīgi, sniedzot politisku atbalstu, demonstrējot šo solidaritāti. Esam starp valstīm, kas visdziļāk izprot Ukrainas cīņas eksistenciālo raksturu. Mums ar savu balsi ir jāuztur atbalsts Ukrainas augstu dienas kārtībā arī ārpus Latvijas. Mūsu balss svarīga, jo īpaši valstīs, kur varbūt jau sāk iezakties Ukrainas atbalsta pagurums. Ar savu un tuvāko reģionālo sabiedroto balsi un līderību mums jānodrošina, ka tas, ko vācieši sauc par Zeitenwende, fundamentālu ārpolitikas un drošības politikas izpratnes izmaiņu, patiesi notiek Eiropas mērogā un lai attiecībā uz Krieviju neatgriežas vēlmju domāšana. Ārlietu ministrijas piedāvātā deklarācija kalpo tieši šādam mērķim. Aicinu to atbalstīt un arī turpmāk Saeimai aktīvi izmantot savu balsi Ukrainas atbalstam. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Grosļikovam.
12 mēneši mūsu brālīga tauta iet cauri elli. 12 mēneši, un tīs vai arī vēl ilgāk, asaras uz acīm vēl ilgi nežūst. Miljoni cilvēki ir izdzīti no mājām. Vairāki tūkstoši ir gājuši bojā. Milzīgs daudzums ar karējiem, kuri gājuši bojā ar godu un cieņu, un viņus vajadzēs atcerēties visu savu mūžu, nododot atmiņu par viņiem no paudzes paudzē. Bet kas ir svarīgi? Ļaunāk par kara agresoru ir ekonomiskais agresors. Tas, kurš atbalsta sankciju pārkāpšanu, lai vainā tos, kuri aizsargājās un stiprinā tos, kuri uzbruk. Mēs nevaram atļauties to. Latvijai tas nevar būt. Mēs nevaram kaut kur mežā tikties ar sankcionētam personam pietuvinātam un pēc tam izlikties, ka tas nav noticis. Šādi mēs esam vainājuši tos, kuri aizsargājās. Mēs nevaram tagad šeit sēdēt mierīgi un noskatīties, kā 2 kilometru attālumu no parlamentā kramajā sājārā tanker kuģi no sankcionētām valstīm ar degvielu. Mēs nevaram to atļauties. Tas ir sankcijas pārkāpšana, kas vājina tos, kas aizsargājās un stiprina tos, kas uzbruk. Mēs nedrīkstam šeit vienkārši tukši runāt. Vai mēs esam kopā ar brālīgu tautu? Vai ne? Dievam ir jāstāv klāt mūsu Latviju un palīdz mums. Ne tikai vienkārši rakstīt atbalstu runas, bet būt pietiekoši stipriem, lai noņemt rokas no acīm un godīgi ieraudzīt to, ka arī starp mums ir politiķi, kas pārkāp sankcijas. Tas ir ekonomiski agresori. Starp mums ir uzņēmēji, kuri jau šodien un tagad 2 kilometru attālumā no šejienes pārkāp sankcijas. Ekonomiski agresori. Mūsdienu laikos ekonomiska agresija ir daudz ļaunāka, jo viņa pakapeniski izlaupa un izposta visus. Arī tas valstis, kuriem uz dotu momentu paveicās un pie viņiem nešauj, raketes nelīdo. Mums uz dotu momentu ir jābūt pietiekoši stipriem, lai izdarītu savu mājas darbu. Man ir jāatvainojas mūsu brālīgai tautai priekšā par to, ka mēs diži runājam. Diži runājam, bet diemžēl savā valsti nevaram apturēt ekonomiskus agresorus, kuri uz dotu momentu pelna naudu uz tās situācijas, kas notiek kaimiņu valsti. Es aicinu visus pilnīgi atbalstīt tos, kurim ir vajadzīga aizsardzība ne tikai vārdos un dokumentos, burtos, bet darīt to reāli, neskatoties uz to, ka varbūt tas ir jūsu pazīstāmie tie, kas ziedo partijām, kas atbalsta politiskus spēkus. Nedrīkst. Mēs nevaram tā izriekoties ar mūsu brālīgu tautu. Ekonomiskais noziegums valsti ir aizliegts. Ekonomiska agresija ir aizliegta. Es ļoti lūdzu vēlreiz parlamentu. Atbalstīsim ne tikai vārdos, bet reālajos darbos. Uz dotu momentu grūti runāt atbalstu runas, rakstīt atbalstu tekstus, bet patiesība neredzēt, kas notiek tagad ostā, ignorēt, ko dara mūsu politiskie oponenti, draugi, sadarbības partneri, nedrīkst. Un vēlreiz atbalstīt tos, kuri aizsargājas, un ļoti stingri iestāties pret tiem, kas uzbruk. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Mārcim Jensītim.
Miljonu eiro. Mēs tagad neredzam, vai ne?
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījami kolēģi, es vēlos Krievijas agresijas pret Ukrainu jautājumā izteikt savu personīgo pozīciju. Personīgo pozīciju. Tas varbūt ir politiski nepareizi, bet nu, es neesmu tāds politiķis, tiešā nozīmē gribu vēlos vienmēr būt tas, kas es esmu, un teikt to, ko es domāju. Es mīlu Latviju, esmu savas valsts patriots, esmu šeit dzimis, un šeit arī es nomiršu. Cerams. Un, kad tik drīz, protams, arī. Un vakar šeit mēs zālē, daļa no deputātiem, mēs brīnišķīgi iefilmējām Ukrainas himnu, iedziedājām, mums bija vārdiņi priekšā, gan ar latviešu burtiņiem, gan ar Ukraiņu. Skaisti noziedājām un ar mērķi to pēc tam izmantot, lai atbalstītu Ukraiņas savu zemes aizstāvībā. Un es tā naivi domādams, ka visi mani atbalsta, es ieliku Facebookā bildīti smuku, kur es dziedu Ukraiņas himnu, Ukraiņas karoziņš rokās arī. Ieliku Facebookā un naivi cerēju, ka būs lielais atbalsts. Nu, klusībā jau es sapratu, ka ne jau visi atbalsta un ne visi atzīst Krievijas okupācijas faktu Ukrainā. Nu, un aizgāju komentāri, viņi tur pat joprojām ir pieejami, es pat domāju, tur pat ir drošības dienestiem darbs. Un kāds vēl bija pārpublicējis, vēl tālāk palaiduši bija to, ir manī vīlušies cilvēki kādi. Un tur bija tādi komentāri, viņi joprojām tur stāv. Daudzi, es tādus naidīgākos šeit nepieminēšu, bet piemēram, ka vienīgās valstis, kas ir apsēstas ar Ukrainu, ir Krieviju un Latviju. Piemēram, šāds komentārs. Ja. Kārtējais pierādījums, kā koloniālās administrācijas vide degradēja apziņu, tas ir par mani. Tātad šie cilvēki uzskata, ka tie, kas atbalsta Ukrainu, viņas aizstāvībā pret Krievijas agresiju ir degradēti. Un, diemžēl, tie nav tikai... Tur komentārs ir tikai viens vai divi krievu valodā. Tie draugi ir latvieši. Tie ir latvieši. Un es gribu pateikt jums, šie latvieši, kas šādi komentē, kas šādi uzskata, priekš manis personīgi, katrs cilvēks, kurš neazīst šodien Krievijas okupācijas faktu Ukrainā, tas ir pielīdzināms tam tāpat kā neatzīt Padomju Savienības okupācijas faktu Latvijā. Ir jāsaprot ģeopolitiskā situācija, ir ne Putins ir galvenā problēma, bet gan Krievijas federācijas, kādreizējās Padomju Savienības, imperiālisma politika, kurā Baltijas valstīm ir sava vieta un savs plāns. Un nākamās valstis pēc Ukrainas 100% ir Latvija, Baltijas valstis, un man ir sapnis par Dievu svētīt Latviju, uz kuriem cilvēki brauc nevis bēg, par garīgu, sociālu un ekonomisku svētītu valsti, bet, diemžēl, Krievijas imperiālisma politikas īstenotājiem un atbalstītājiem šeit Latvijā, šāda Latvija, acīm redzot, nav viņu plānā, ja arī viņi kaut ko citādi izprot. Un tāpēc es gribu teikt jums, ka tie, kas neatbalsta, tie, kas klusējot šādā veidā, es teiktu pat, fano par Putina politiku, par viņu kā par personu, kas nevar atzīt Krievijas okupācijas faktu. Draugi, jūs esat mans valsts un man ienaidnieki. Es varu paspiest rokas un kaut kādos politiskos jautājumos mēs varam būt vienoti, bet šajā jautājumā jūs esat man ienaidnieki. Satiekoties, piemēram, frontē, es ceru, ka tur mums nebūs jādodas, bet es droši šautnost. Lūk, tā arī viss ir tā brālīgā politika. Miņa draugi, Dievs svētī Latviju. Gribēju būt tieši atklāts, es pateicu to, ko es domāju. Paldies.
Vārds aizdētātam Girtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es gribētu pakavēties tikai pie divām epizodēm, divām tādām robežšķirtnēm, kā tas viss sākās un kur mēs esam šobrīd. Jo, manuprāt, tas ir tas svarīgākais, atmetot visus tos uzslāņojumus, kas šī gada laikā, šī drausmīgā gada laikā, ka, kamēr noric šis karš, ir noticis. Ar ko tas sākās? Vēlreiz uzsvēršu. Tas viss sākās 24. februārī, 5:50 naktī no rīta, kad Krievija bija sakoncentrējusi pie robežas milzīgu karaspēku un vienkārši ar raķetēm gāzās virsū valstī, kas vispār nekā nebija izprovocējis, kas vienkārši gulēja 5:50 no rīta un ar milzīgām raķetēm vienkārši iznīcināja, nogalināja Ukraiņus 5:50 no rīta 24. februārī. Jo pēc tam sekoja daudzas epizodes, neatkārtoši, ko jā, jau teica, Irpiņa, Buča, Gostumeļa, nu viss, kas visur, kur ir bijuši izvērības, izvarošanas un tā tālāk. Es tomēr gribētu vēl pakavēties mazliet pie, manuprāt, arī lielākā šī nozieguma, tas bija Mariupole, kur pilsēta, kurā bija 500,000 iedzīvotāji, gandrīz 500,000, pusmiljons. Jūs vienkārši iedomājaties, Rīgas izmēra pilsēta mazliet mazāka, viņa vienkārši aplēnca, un atkal ar bumbām slepkavoja. Krievijai ļoti patīk visādas birkas karināt un tā tālāk, bet manuprāt, nu, no šīm divām epizodēm to, kas notika 24. rītā, kad cilvēki gulēja, ka viņas ar bumbām vienkārši iznīcināja Ukraiņus, kā Krievija kā nacis vienkārši iznīcināja, un tieši tas pats, kas notika Mariupolē, kur ielēnca pilsētu, pusmiljonu pilsētu, un vienkārši slepkavoja, es to savādāk nevaru nosaukt, ar bumbām, tas viss tika darīts. Tā tas sākās, tā notika Mariupolē, kas, manuprāt, ir lielākais, un mēs nezinām, cik daudz cilvēki ir gājuši bojā, mēs zinām, cik cilvēki ir nomocīti, izvaroti, noslepkavoti Bučā, to mēs zinām, tas ir, nu, tur tūkstots, es precīzāk neatceros, 1700 tie skaiti ir, bet Mariupolē bija pusmiljons, un to skaits mēs šobrīd nezinām, cik tur ir noslepkavoti bērni izvest ārā un visas tās lietas, kas tur ir notikušas, jo to nezinu, tā statistika nav tā pilsēta, šobrīd tiek samalta mājas, šobrīd, lai slēptu pēdas, ko dara Krievija, viņi vienkārši tās mājas nograuj un iznīcina kopā ar visiem cilvēkiem, kas tur ir iekšā un tur pilnīgi bez pēdām paliks. Un tad mēs nonākam pie tā, ko mēs esam šobrīd, pēc visiem šiem uzslāņojumiem, kas gada laikā ir bijuši, un sākumā visiem naivi likās, ka tas ir viens Putins, nu, viens atracis, psihopāts, slims cilvēks garīgi, bet tā tas nav. Mēs visi skatāmies, kas notiek Krievijas televīzijā, šīs epizodes, kas atnāk arī mums sociālos tīklos, Delfī, TVNet, kas, nu, šie video, kas tur notiek, tā nav. Krievija šobrīd ir slima, ļoti, ļoti, ļoti slima. Tauta ir satracināta, tauta grib asinis, tauta pat nedomā Krievijā, tauta nedomā, viņi vienkārši paņem rokās automātu un iet uz svešu valsti, kas viņai neko nav izdarījuši, slepkavot. Krievija ir ļoti, ļoti slima, tas mums ir jāapzinās, un kā te jau kolēģi teica, tas karš var ielikt šobrīd, tam mums visiem ir jāsagatavojās, jābūt gataviem. Bet to ir svarīgi apzināties, tas var nebeigties, jo cik ātrā laikā Krievijas tauta, tie ir 140 miljoni, tiks izārstēta, to neviens nezin šobrīd. Protams, kad Putins mirs agrāk vai vēlāk, es domāju, viņš pavisam drīz mirs, bet viņš mirs. Bet kas notiks pēc tam, jo šī tauta ir slima, liela daļa. Protams, tur izbēga tagad ārā kaut kādu, nezinu, 1,5 miljonu aizbēga no Krievijas, bet liela daļa tur ir palikusi. Un liela daļa no tiem, kas ir palikuši, ir vienkārši šobrīd jau ar novirzēm. Cik ātri atveseļosies, nezinu, cilvēki runā, nu, ieliks jaunas televīzijas programmas, un tad viņi atveseļosies, bet, nu, tas var prasīt arī gadiem. Tāpēc vienkārši es gribu novēlēt Ukrainai izturību un spēku, lai izturētu šo visu. Es gribu novēlēt visiem, kuriem ir tāds iespējas palīdzēt vienalga šeit vai Latvijā, jebkur visā civilizētā pasaulē, sūtam ieroču, sūtam preces, domājam labas domas, atbalstam, kā nu katrs var. Mans kolēģis Juris Klotiņš iedeva rītdien no 12. līdz 19. Rīgas domē ir aizlūgums, varam iet uz turienu, mēs visi tiksimies pie Krievijas vēstniecības rītdien akcijas, mēs būs rīt no rīta sēde, vienkārši domājam labas domas un visi katrs kā varam, tā palīdzam, jo cīņa būs ilga. Paldies.
Debats slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst par attiecīgo lēmumu projektu? Ziņotājs nevēlas piebilst. Tādēļ lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krievijas īstenotā agresijas kara pret Ukrainu gada dienu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 78 pret nav un arī atturas nav. Lēmuma projekts, tad lēmums ir pieņemts. Slavu Ukrainai! Kolēģi, esam izskatījuši visu Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 23. februāra ārkārtas sēdes darba kārtību. Līdz ar to lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu Saeimas sekretāru biedru Antoņina Ņenaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Paldies, kolēģi. Reģistrējušies 87 deputāti, nav reģistrējušies 13. Skaidrīt Ābram, Ieva Brante, Edmunds Cepurītis, Ingrida Circene, Glorija Grefcova, Arnolds Jātnieks, Rihards Kols, Dmitrijs Kavaļenko, Edgars Putra, Jānis Reirs, Ainars Šlesers, Atis Švinka un Edmunds Terumnieks.
Paldies. Tātad ar šo arī ārkārtas sēdi slēdzu un, kolēģi, kā prezidijs jau bija lēmis, tad tūlīt pēc ārkārtas sēdes beigām mēs sāksim kārtējo sēdi, bet pa vidu tātad mums būs pārtraukums, teiksim, 5 minūtes līdz 10:10. 10:10 atsākam kārtējo sēdi.